22.
Kuidas te seletate seda, et kasutati teie revolvrit? No ma kardan, et selles võin ma küll süüdi olla. Üsna varsti pärast pardale tulekut vestlesime ühel õhtul tulirelvadest, nagu ma mäletan, ja siis mainisin, et kannan reisidel alati revolvrit kaasas. Kes seal olid? No ma ei mäleta täpselt, arvan, et enamus. Kindlasti päris suur hulk. Ta vangutas vaikselt pealt. Oh jaa, sõnas ta. Selles olen ma kindlasti süüdi. Ta jätkas. Kõigepealt Linnet, siis Linneti toatüdruk ja nüüd mis siis Ottenburg. Siin ei näi mitte mingit põhjust olevat. Siin oli põhjus, märkis Reis. Oli. Jaa. Mis siis Ottenburg hakkas meile just ütlema, et ta oli näinud teatud isikut Louis Bourget kajutisse minevat. Enne kui ta selle isiku nime jõudis nimetada, lasti ta maha. Andrew Pennington pühkis peene siidis taskurätiga laupa. Kui kohutav, ümises ta. Monsieur Pennington, tahaksin teiega selle juhtumi teatud aspekte arutada, lausus Poirot. Kas te ei tuleks poole tunni pärast minu kajutisse?
Hea meelega.
Penningtoni hääl ei kõlanud sugugi nii, nagu tuleks ta hea meelega. Ka tema ilme ei avaldanud mingit hea meelt. Reis ja Poirot vahetasid pilgu ja lahkusid siis kärmisti. Kaval vana saatan, sõnas Reis. Aga ta kardab, ha? Poirot noogutas. Jaa, see meie monsieur Pennington ei ole õnnelik. Kui nad jälle jalutustekile olid jõudnud, väljus Mrs. Allerton oma kajutist ja viipas Poirot nähes talle käskivalt. Jah, madam. See vaene laps. Öelge, monsieur Poirot, ega siin ei ole kuskil topelt kajutit, mida saaksin temaga jagada. Ta ei tohiks minna tagasi kajutisse, kus ta emaga elas, aga mul on ainult üksik kajut. Seda saab korraldada, madam. See on teist väga lahke. Pole kõne väärt. Pealegi meeldib mulle see tüdruk väga. On alati meeldinud. On ta väga löödud. Kohutavalt. Näib, et ta oli sellesse kummalisse naisesse väga kiindunud. See ongi nii liigutav. Tim ütleb, et tema arvates see naine jõi. Kas see on tõsi? Poirot noogutas. Oh, vaene naine. Teda ei tohi vist hukka mõista. Aga sel tüdrukul pidi küll hirmus elu olema. Oli küll, madam. Ta on väga uhke ja ta oli väga ustav. Jah, see mulle meeldib. Ustavus nimelt. Tänapäeval pole see enam moes. Sel tüdrukul on kummaline iseloom. Uhke, tagasihoidlik visa ja ma arvan, et sisimas väga sooja südamega. Näen, et olen ta headesse kätesse andnud, madam. Jaa, ärge muretsege. Ma hoolitsen tema eest. Ta klammerdub kõige liigutavamal kombel minu külge. Mrs. Allerton läks kajutisse tagasi. Poirot pöördus kuriteopaika. Cornelia seisis ikka veel tekil, silmad pärani. Ta ütles. Ma ei saa aru, monsieur Poirot. Kuidas võis inimene, kes ta maha laskis minema pääseda, ilma et keegi oleks teda näinud? Jah, kuidas? Tuli Jacqueline'ilt Kajana vastu. Oh, see polnudki nii keeruline kadumistrikk, nagu teie arvate, mademoiselle, vastas Poirot. Mõrvar sai siit kaduda kolme teed pidi.
Kolme teed pidi?
Jacqueline näis hämmastunud.
Ta võis minna vasakule või paremale, mingit muud teed ma küll ei näe, mõistates Cornelia.
Ka Jacqueline kortsutas kulmu. Siis tema ilme selgis.
Muidugi, sõnas ta. Ta võis kahes suunas liikuda ühel tasandil, aga ta võis minna ka teisele tasandile. Üles poleks ta kuigi kergesti minna saanud, aga ta võis minna alla.
Poirot naeratas. Teil on mõistust, mademoiselle.
Ma tean, et olen lihtsalt tavaline tobu, aga ma ei mõista ikka, ütles Cornelia. Monsieur Poirot tahab öelda kullake, et mõrvar võis üle reelingu alumisele tekile hüpata, seletas Jacqueline.
Taevake, ahmis Cornelia õhku.
Mul ei tulnud sellist mõtet pähegi.
Ta pidi see juures hirmus kärmas olema.
Aga ta võis vist seda siiski teha, mis?
Ta võis seda teha päris lihtsalt, märkis Tim Allerton. Pidage meeles, et pärast sellist juhtumit järgneb alati lühiajaline šokk.
Lasku kuuldes ollakse paari sekundi jooksul liiga halvatud, et kohe liikuma hakata.
Kas selline on teie kogemus, monsieur Allerton? Küsis Poirot.
Jah, on küll. Seisin oma 5 sekundit otse kui soolasammas, siis tormasin ümber ahtri teisele poole.
Reis väljus Pessneri kajutist ja ütles käskivalt.
Olge nüüd head ja laske siit jalga, tahame surnukeha välja tuua.
Kõik eemaldusid kuulekalt. Poirot eemaldus koos teistega. Corneli ütles talle nukra tõsidusega. Seda reisi ei unustama surmani. 3 surmajuhtumit. See on just kui luupaina ja päise päeva ajal.
Ferguson kuulis teda ja lausus norivalt. Sellepärast, et te olete ülitsiviliseeritud. Peaksite surma suhtuma nagu idamaalased. Neile on surma ainult vaevu märgatav vahejuhtum.
Olgu peale, vastas Cornelia. Neil vaestel olenditel pole haridust.
Ei, ja see ongi väga hea. Haridus on valge rassi elujõu hävitanud. Vaadake Ameerikat. Päris kultuuriorge, lihtsalt vastik.
Minu meelest räägite te rumalusi, lausus Cornelia punastades. Ma kuulan igal talvel loenguid Kreeka kultuurist ja renessaansist ning käisin kuulemas ka loenguid kuulsatest naistest ajaloos.
Mr. Ferguson oigas piinarikalt. Kreeka kunst, renessaans, kuulsad naised ajaloos. Teie kuulamine ajab mul lausa südame pahaks. Tähtis on tulevik, naine, mitte minevik. Sellel laeval on 3 surnud naist. Noh, mis siis sellest? Nemad ei ole mingi kaotus. Linnet tõuli ja tema raha. Prantslannast toatüdruk, majateenijast parasiit. Mis siis Ottenburg? Kasutu tobe naisterahvas. Kas teie arvates keegi tõesti hoolib? On nad elus või surnud? Kas keegi hoolib? Mina mitte. Mina arvan, et see on pagana tore lugu.
Teil pole õigus, sähvas Cornelia vihaselt. Ja mul ajab südame pahaks teie kuulamine, kui te muudkui räägite ja räägite, otse kui kellegi teisel peale teie poleks mingit tähtsust. Mrs. Ottenburg ei meeldinud mulle eriti, aga tema tütar armastas teda väga ja on ema surmast täiesti murtud. Ma ei tea kuigi palju sellest prantslannast toatüdrukust, aga ma loodan, et keegi kuskil armastas ka teda. Ja mis puutub linnet tõuli, siis kõige muu kõrval oli ta lihtsalt armas. Kui ta tuppa astus, oli ta nii ilus, et klimp tõusis kurku. Ma ise olen tavalise välimusega ja see paneb mind ilu palju rohkem hindama. Ta oli ilus, just naisena. Nagu mõni Kreeka kunstniku töö. Ja kui midagi ilusat on surnud, siis on see kaotus kogu maailmale. Nii on lugu.
Mr. Ferguson astus pisut tagasi, kahmas mõlema käega oma juustest kinni ja sikutas neid ägedalt. Ma annan alla, sõnas ta. Te olete lausa uskumatu. Teis ei ole raasugi loomulikku naiselikku tigedust.
Ta pöördus Poirot poole.
Kas teate, söör, et Cornelia isa laostus just linnet Ridgeway vanamehe pärast täiesti? Aga kas see tüdruk krigistab hambaid, nähes pärjannat pärlites ja Pariisi tualettides ringi uhkeldamas? Ei, tema vaid määgib nagu püha talleke, kas ta pole imeilus. Ma ei usu, et ta oleks kunagi isegi haavunud olnud.
Cornelia punastas. Olin, ainult natuke aega.
Teate... Isa suri otse kui julguse puudumisest, et ta ei olnud midagi head teinud. Olite natuke aega haavunud. No kuulge!
Kas te ei öelnud just praegu, et tähtis on tulevik, mitte minevik, sähvas Cornelia Fergusonile. See kõik oli minevik, eks ole? See on möödas.
Trumpasite mu üle, lausus Ferguson. Cornelia Robson, te olete ainus tore naine, kellega ma iial kokku olen puutunud. Kas te ei abielluks minuga?
Ärge rääkige rumalat juttu.
See on siiras abieluettepanek isegi, kui see on tehtud vana nuuskuri juuresolekul. Muide, monsieur Poirot, teie olete tunnistaja. Olen täie teadvusega pakkunud abielu sellele naisele siin, oma kõigi printsiipide vastaselt, sest ma ei usu sugude vahelisi seaduslikke lepinguid, aga ma ei usu ka, et ta millegi muuga nõus oleks. Nii et olgu siis abielu. Noh, Cornelia, öelge jah.
Minu arvates olete te väga naeruväärne, vastas Cornelia punastades. Miks te minuga ei abiellu?
Te ei ole tõsine, kostis Kornelia.
Kas te peate silmas, et ma ei teinud teile tõsist abielu ettepanekut või et ma pole tõsise iseloomuga?
Mõlemat, kuid õigupoolest pidasin silmas teie iseloomu. Te naerate kõigi tõsist asjad üle. Haridus ja kultuur ja surm. Te ei oleks usaldusväärne. Ta vakatas, punastas uuesti ja kiirustas oma kajuti poole. Ferguson pahtis talle järele.
Pagana tüdruk. Usun, et ta mõtleb seda tõsiselt. Ta tahab, et mees oleks usaldusväärne. Usaldusväärne, taevake!
Ta jäi vait ja küsis siis uudishimulikult.
Mis teiega lahti on, Monsieur Poirot? Te näite väga sügavas mõttes.
Poirot ajas end püsti. Ma ainult mõtlen. Mõtlen.
Mõtisklus surma üle. Surm. Hercule Poirot järgi perioodiline kümnend murd. Üks tema kuulsaid monograafiaid.
Monsieur Ferguson, sõnas Poirot. Te olete väga häbematu noormees.
Peate mulle andestama. Mulle meeldib valitsevaid tavasid rünnata.
Ja mina olen valitsev tava.
Täiesti. Mis te sellest tüdrukust arvate?
Miss Robsonist?
Jah.
Arvan, et tal on päris tugev iseloom.
Teil on õigus. Tal on vaimujõudu. Ta näib vagur, aga pole seda. Tal on tahtejõudu. Ta on... Oh, neetud, ma tahan seda tüdrukut. Poleks paha, kui ma vana daami käsile võtaksin. Kui ma suudaksin ta korraks kõvasti enda vastu ässitada, võiks see Kornelia juures väheke jääd sulatada.
Ta keeras ringi ja läks vaatlussalongi. Miss Van Schuler istus oma tavalises nurgas. Ta näis isegi kõrgim kui harilikult. Vana daam kudus. Ferguson lonkis tema juurde. Märkamatult sisenenud Hercule Poirot võttis diskreetses kauguses istet ja näis süvenevat ajakirja.
Tere päevast, Miss Van Schuler!
Miss Van Schuler tõstis sekundiks pilgu, langetas selle taas ja pomises külmalt.
Tere päevast! Kuulge, Miss Van Schuler, tahan teiega rääkida millestki väga olulisest. Ütlen kohe, tahan teie sugulasega abielluda.
Miss Van Schuleri lõngakera kukkus põrandale ja hakkas kiiresti mööda salongi veerema.
Te olete kindlasti arust ära, noor mees, ütles Miss Van Schuler mürgiselt.
Üldsegi mitte. Olen otsustanud temaga abielluda. Olen talle juba abielu ettepaneku teinud. Miss Van Schuler mõõtis noormeest külmalt sellise mõtiskleva huviga, nagu uuriks mõnd veidrat mardikat.
Tõesti? Oletan, et ta saatis teid oma ettepanekuga minema.
Ta keeldus.
Loomulikult.
Miks loomulikult?
Kavatsen teda seni paluda, kui nii ta nõustub. Võin teile kinnitada, söör, et astun samme oma noore sugulase kaitsmiseks igasuguse tülitamise eest, hammustas Miss Van Schuler.
Mis teil minu vastu on?
Miss Van Schuler kergitas vaid kulme ja sikutas ägedalt oma lõnga, andes märku, et jutuajamine on lõppenud.
Öelge nüüd,
käis Ferguson peale. Mis teil on minu vastu?
Arvaksin, et see on päris ilmselge, mister, ma ei tea teie nime.
Ferguson.
Mister Ferguson. Miss Van Schuler lausus selle nime selge vastumeelsusega.
Seesugune küsimus ei tule kõne allagi.
Tahate öelda, et ma ei ole temale küllalt hea, küsis Ferguson.
Arvasin, et see peaks teil endalgi selge olema. Mille poolest ma ei ole küllalt hea?
Miss Van Schuler ei vastanud jälle midagi.
Mul on kaks jalga, kaks kätt, hea tervis ja päris vastuvõetav mõistus. Mis siis viltu on?
On olemas selline asi nagu sotsiaalne positsioon, Mr. Ferguson.
Sotsiaalne positsioon on jama.
Uks paiskus lahti ja Kornelia astus sisse. Ta jäi seisma nagu soolasammas, nähes oma hirmu äratavat nõbu Mariid oma võimaliku kosilasega vestlemas. Jultunud Mr. Ferguson pööras pead ja irvitas laialt ja hõikas.
Tulge siia, Kornelia! Palun kõige viisakamal kombel teie kätt!
Kornelia, sõnas Miss Van Schuler tõesti hirmu äratava häälega. Kas sa oled seda noormest kuidagi julgustanud?
Mina? Ei,
muidugi mitte vähemalt, mitte just, tahan öelda,
mida sa tahad öelda?
Ta ei ole mind julgustanud, lausus Mr. Ferguson abivalmilt. See kõik on minu töö. Ta ei ole mulle otseselt vastu nägu lajatanud, sest selleks on tal liiga hea süda.
Cornelia, teie sugulane ütleb, et ma ei ole teile küllalt hea. See on muidugi tõsi, aga mitte sel moel, nagu tema seda mõtleb. Moraalselt ei ole ma muidugi teile võrdväärne, aga tema arvab, et ma olen teist sotsiaalselt lootusetult madalemal.
Arvan, et Cornelia mõistab seda sama hästi, ütles Miss Van Schuler.
On see nii?
Mr. Ferguson silmitses neidu uurivalt.
Kas te sellepärast ei abiellu minuga?
Ei, mitte sellepärast, Cornelia punastus. Kui te mulle meeldiksite, abielluksin teiega sellest hoolimata, kes te olete.
Aga ma ei meeldi teile.
Minu meelest olete lihtsalt pöörane. See, kuidas te räägite, mida te ütlete, ma pole kunagi kedagi teetaolis kohanud, ma...
Pisara tähvardasite temast võitu saada. Ta tormas välja.
Kokkuvõttes ei olegi see alustuseks päris halb, märkis Mr. Ferguson.
Ta nõjatus vastu tooli seljatuge, vahtis lakke vilistes, pani oma häbiväärselt närused jalad risti ja mainis.
Hakkan teid ikkagi sugulaseks kutsuma.
Mis Van Schuler värises raevust. Lahkuge siit ruumist otse kohes söör või ma kutsun stewardi.
Olen oma pileti eest maksnud, väitis Mr. Ferguson. Nad ei tohi ilmselt mind üldkasutatavatest ruumidest välja visata. Kuid ma teen teile hea meelt.
Ta laulis vaikselt.
Hoiras saa ja pudel rummi.
Tõusis, lonkis hooletult ukse poole ja väljus. Miss Van Schuler ajas end vihast lämbudes püsti. Poirot ilmudes diskreetselt oma peidupaigast, ajakirja tagant välja, hüppas püsti ja sai lõngakera kätte.
Tänan teid, Monsieur Poirot. Kui te saadaksite, Miss Powersi minu juurde olen päris ärritatud. See jultunud noormees...
Kardan, et veidi ekstsentriline, sõnas Poirot. Enamus perekonnast on selline... Muidugi ka ära hellitatud, kalduvad alati tuuleveskitega võitlema. Ta lisas nagu muuseas, arvatavasti tundsite ta ära.
Tundsin ta ära.
Nimetab end Fergusoniks ja ei kasuta oma tiitlilt edumeelsete vaadete tõttu.
Tiitlit?
Miss Van Schuleri toon oli lõikav.
Jaa, see on noor Lord Tavlish.
Supleb rahas. Kuid Oxfordis käies hakkas kommunistiks. Miss Van Schuler, kelle nägu oli muutunud vastukäivate tunnete tallermaaks, küsis.
Kui kaua te olete seda juba teadnud, Monsieur Poirot?
Poirot kehitas õlgu.
Ühes neist ajalehtedest oli pilt. Ma märkasin sarnasust. Leidsin vapiga pitsat sõrmuse. Oh, kinnitan teile, et siin ei ole mingit kahtlust.
Ta lausa nautis, lugedes Miss Van Schuleri näolt vastukäivate tunnete vaheldumist. Lõpuks ütles taam armuliku noogutusega.
Olen teile väga tänulik, Monsieur Poirot.
Poirot vaatas talle järele ja naeratas, kui vana taam oli salongist väljunud. Siis võttis ta uuesti istet ja tema nägu muutus jälle süngeks. Ta jälgis oma mõttelõnga, noogutades aegajalt.
Kõik klapib, sõnas ta viimaks.
Reis leidis ta ikka veel seal istumas.
Noh, Poro, mis siis saab? Pennington tuleb 10 minuti pärast. Jätan kõik teie hoolde.
Poro tõusis kähku. Kõigepealt otsige noor Fantrop üles.
Fantrop?
Reis näis imestunud.
Ja tooge ta minu kajutisse.
Reis noogutas ja lahkus. Poirot läks kajutisse. Paari minuti pärast ilmus Reis koos noore Fantropiga. Poirot osutas toolidele ja pakkus sigarette.
Nüüd asja juurde, Monsieur Fantrop, lausus ta.
Märkan, et kannate samasugust kaelasidet nagu mu sõber Hastings. Jim Fantrop vaatas mõningase hämmeldusega oma kaelasidemele.
See on Old English kaelaside, sõnas ta,
Just nimelt. Peate mõistma, et kuigi olen välismaalane, tean mõndagi ka inglise kommetest. Tean näiteks, et on sobiv ja ebasobiv käitumine. Jim Fantrop naeris.
Tänapäeval sellest eriti ei räägita, sõõr.
Vahest mitte, aga komme on ikka alles. Vanakooli kaelaside on vanakooli kaelaside ja on teatud teguviise, tean seda oma kogemusest, mida vanakooli kaelasidet kandev mees ei tee. Üks selliseid teguviise, Monsieur Fantrop, on võõraste inimeste erakõnelusse palumata sekkumine. Fantrop põrnitses Porood. Poro jätkas. Aga tol päeval, Monsieur Fantrop, tegite just nimelt seda. Teatud isikud tegelesid vaatlussalongis vaikselt oma eraasjadega. Teie jalutasid aeglaselt nende lähedal, ilmselt selleks, et arutelu pealt kuulata. Varsti pöördusite ringi ja õnnitlesite üht daami. Madame Simon Tõuli, tema ärimeetodite mõistlikkuse puhul. Jim Fantropi nägu tõmbus väga punaseks. Poro laskis edasi ootamata mingit seletust. See Monsieur Fantrop ei ole käitumine, mida endale lubaks mees, kes kannab samasugust kaelasidet kui mu sõber Hastings. Hastings on delikaatsus ise. Ta sureks